Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, чуйте програмата днес. Започваме с темата «Една реална жертва» и продължаваме с рубриката «За вашето здраве», в която ще говорим за начинът на живот и главоболието. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Ани Христова и Божидар Тончев.
На 21 май 1946 година доктор Луис Лотин и 7 други негови колеги провеждали опасен експеримент близо до Лос Аламос, Ню Мексико. Експериментът им включвал работа с сфери от плутони, обковани с берили, които ставали радиоактивни, ако се допрат една до друга. Сферите все пак се доближили твърде много една до друга и плутоният достигнал критичната маса, произвеждайки смъртоносно радиоизлъчване. Слотин веднага се заел да спаси останалите, с голи ръце отдалечил една от друга радиоактивните сфери. Но като направил това, той изложил себе си на смъртоносна радиация. Няколко дни по-късно починал, но не на празно. Другите се възстановили.
Един млад човек на име Джим Елиот бил един от петте мисионери, убити в джунглата на Еквадор, докато се опитва да занесе евангелието на индианците Аук. Всичките петима били въоръжени с пушки, но те се оставили да бъдат убити с копия от враждебното племе, защото решили да не стрелят срещу туземците, дори за самоотбрана. По-късно съпругата и дъщерята на Елиот отишли при индианците от племето Аук, заедно с сестрата на Нейт Сейнт, който също бил убит. Заедно тези жени донесли на племето познанието за Исус Христос. Джикита, Аукът, който предвождал атаката срещу петимата мисионери, свидетелствал: Бог сега казва: Вие сте простени. И аз съм простен за всичките тези убийства с копия. Някой ден аз ще срещна Нейт Сейнт в небето и ще увия ръце около него и всички други и ще бъда щастлив. Веднъж Елиот казал: Не е глупак онзи, който дава онова, което не може да задържи, за спечели онова, което не може да загуби. Без съмнение той имал предвид думите на Исус, който заяви: Този, който намери живота си, ще го изгуби, и който загуби живота си заради мен, ще го намери. Евангелието на Матея 10 глава 39 стих. Да се направи една истинска жертва. Това в много отношение е самата същност на Евангелието. Исус показа това съвършено ясно, когато напусна небесната слава, обожанието на ангелите и съвършената жизненост на едно безсмъртно тяло, за да приеме образа на едно слабо човешко същество. Евангелието на Йоан 20 глава 21 стих Исус каза: Както Отец ме е изпратил, така аз изпращам вас. Той дойде на този свят като върховната жертва и сега иска от последователите си по същия начин да станат живи жертви. Нека открием какво точно означава това и какво можем да направим, за да станем една реална жертва, която да е угодна на Него.
Първата характеристика на една реална жертва е, че тя струва нещо на този, който я дава. Можем да намерим доказателство за този принцип от писанието, като сравним историите, отнасящи се до първите двама царе на Израел. Библията разкрива в Първо царе 15 глава, че цар Саул нямал правилно разбиране за жертването. преди да атакува маличаните, Господ му дал наставлението напълно да унищожи този народ, включително и техните животни, както и всичко, което са притежавали. В битката обаче Саул не пожелал да унищожи царя на маличаните, нито пък по-добрите животни от добитъка им. Когато Саул се завърнал от избиването на овцете, козите и воловете, пророк Самуил го посрещнал и изразил остро своето разочарование. На теб ти беше заповядано напълно да унищожиш тези хора, които в продължение на години са ви мъчили, казал той. Те и техните животни трябваше да бъдат унищожени. Без да се покае, цар Саул казал на Самуил: «Послушах гласа на Господа и отидох в пътя, по който Господ ме изпрати, и доведох Агаг, царя на Амалик, а амаличаните обрекох на изтребление. Но людите взеха от користите овци и говеда по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа твоя Бог». Това е записано в Първо царе, 15 глава, 20 и 21 стихове. Баналните извинения на Саул, че планирал да пожертва животните, които пощадил, на пръв поглед звучат много набожно. Но кражбата на нещо от някого, за да се принесе това като жертва, наистина ли ще представлява жертва? Определено не. За разлика от Саул, цар Давид разбра тази концепция. След една язва, унищожила 70 000 души от Израил, пророкът Гад каза на Давид да принесе жертва на прага на хармана на евусееца Орна. Когато Орна предложи да даде на цар Давид хармана си, той отказа: «Не, непременно ще го купя за пълна цена, защото няма да взема за жертва на Господа това, което е твое, нито ще пренеса всеизгаряне без да платя». Според Първо летописи, 21 глава, 24 стих. Една жертва не е никаква жертва, ако не изисква никаква лична цена, когато се принася.
Друга една характеристика на истинската жертва е, че тя рядко е нещо удобно. Не знаю как е при вас, но аз съм себелюбив и трябва да изповядам, че поставянето на другите хора над моите собствени себелюбиви желания е предизвикателството, което трябва да посрещам всеки ден, заявява пастор Дек Бачелар. Срамувам се да призная, понякога се чувствам раздразнен, когато съпругата ми Карин ме помолва да гледам децата. Изглежда ми като, че все от мене се изисква да върша толкова много. Освен това, децата не винаги са послушни като възрастните, а и не искат да играят същите игри, които аз искам да играя. Освен това, изискват твърде голямо внимание. Тогава чух за императорския пингвин. В най-студената част на полярната зима женската снася едно яйце и след това го дава на мъжкия. Той се поклаща на върха на краката си и го покрива с допълнителните слоеве мазнина, които коремът му е натрупал, за да държи яйцето на топло. След това остава неподвижен и мъти в продължение на 2 месеца без да се храни. А ние говорим за неудобство. Защо мъжките императорски пингвини правят това? Може би знаят, че тази жертва е единственият начин да се помогне на новия живот. По същия начин, разпространяването на Евангелието понякога изисква от нас да жертваме нашето удобство, за да могат другите да живеят. Една реална жертва ще отправя предизвикателство към присъщото ни себелюбие.
Третата важна характеристика на истинската жертва е, че тя трябва да представлява най-доброто, което притежаваме. Старият завет заявява постоянно, че всички жертви, представени пред Господа, трябва да бъдат без недостатък. Те трябвало да бъдат безупречни, здрави екземпляри, които да символизират неопетнения идващ Месия. За жалост, след време израелевите чеда започнали да разсъждават последния начин. Свещеникът ще убие животното веднага след като го занеса в храма. Защо да давам най-доброто, като мога да го използвам всъщност за разплод, а да дам някое болно, без което лесно бих могъл да мина? Може да е с едно око, може да е болно и старо, но каква е разликата? Така или иначе ще умре. Затова те игнорирали Божията заповед да принасят агнета, кози и биволи без недостатък. И вместо това давали куци, слепи и сакати животни като жертва. В Малахия 1:8 се разкрива какво мисли Бог за тяхното непослушание. Той пита: «Когато принасяте сляпо животно за жертва, не е ли зло? Когато принасяте куцо или болно, не е ли зло? Принеси го сега на началника си. Ще бъде ли благоразположен към теб? Ще те приеме ли?» казва Господ на силите. Ние често причиняваме на Бога онова, което никога не бихме направили един на друг. Например, повечето от нас не биха и помислили да се покажат в къщата на губернатора за обяд, облечени така, както отиваме на църква. И въпреки това, когато дойдем в Господния дом, понякога се държим като че сме на пикник и забравяме, че Той е всесилният цар на Вселената. Или когато мине кошчето за дарение в църквата, даваме на Бога нещо нищожно, една куца жертва. Някои от нас дават на келнерките по-голям бакшиш, отколкото на Господ за Неговата доброта и милост. И самият аз, казва Дъг Бечелър, съм попадал в тази примка. Една събота, точно преди да мине кошчето, посегнах към портфела си и намерих една стара банкнота от 20 долара и една нова от 20 долара. Старата ми банкнота беше уръфана и когато посегнах към нея си помислих, о, ми че тя е тъкмо за слагане в кошчето. Но точно тогава Господ ме попита, старата банкнота ли ще ми дадеш? Дай ми чисто новичката. Това беше малко нещо, но е типичен пример за нашата склонност да отдаваме на Бога изостаналото или това, което не ни е потребно и да го наричаме жертва.
Има няколко специфични области, в които християните са особено призовани да правят жертва. Първата е времето. Да бъдеш християнин, това означава да отдаваш времето си на Бога. Алберт Швайцер, един международно известен концертен органист, чиято музикална кариера е траяла до 80-те му години, на 21 годишна възраст стигнал до убеждението, че трябва да отдаде живота си на Бога. Тогава написал един завет, заявявайки: в продължение на 9 години аз имах намерение да се посветя на изучаването на музика, теология и медицина, а след това щях да прекарам остатъка от живота си, според както Господ пожелая, служейки на човечеството. През 1913 година, след като получил докторат по философия и научна степен по медицина, Швайцер отишъл на екватор и намерил една болница в Ламбарен, Френска екваториална Африка. Той живял там с съпругата си през по-голямата част от живота си, служейки на Бога като хирург, пастор, селски администратор и писател-богослов. С парите, които получил спечелвайки Нобеловата награда за 1953 година, той започна изграждането на болница за прокажени. През 1960 година болницата в джунглата била разширена и вече били построени 70 здания, които може да поберат 500 пациенти. Когато на 90 годишна възраст Швайцер починал, той бил погребан на територията на болницата. Аз вярвам, че понеже този човек посветил живота си служба на Бога, Творецът го е почел с един дълъг живот. Швайцер прекарал около 50 години, служайки на хората в едно скромно място в африканска мисионерска болница. Това е истинска жертва.
Да бъдеш християнин, това изисква едно реално жертване на средства. Много от нас дават на Бога, но не даваме жертвайки. Помислете за вдовицата от Библията, която поставила последните си 2 стотинки в кутията за приношения. Това била една реална жертва. Ето защо Исус й обърнал специално внимание. Бог не се интересува от парите, Той притежава всичко. Големината на жертвата беше това, което трогна Господ и го накара да обърне внимание на тази вдовица, която въпреки своята бедност даде всичко, което имаше от дълбока любов към Бога. Когато повечето от нас принасят жертва, ние си отиваме вкъщи в същата кола, носим същите дрехи, спим в същото легло със същата възглавница и ядем от същата храна. С други думи, ние всъщност не сме почувствали някаква осезаема празнота. Истинската жертва е тази, при която като дадем нещо, незабавно чувстваме загубата. Но това е рядкост в наши дни. Понякога забравяме, че жертвата, която принасяме, се връща обратно при нас под различни форми. Не казвам, че един християнин трябва да прави жертва само защото вярва, че тя ще му се върне обратно, но е факт, че тя наистина се връща обратно. Библията обещава: дайте и ще ви бъде дадено. Добра мярка, препълнена, стърсена ще ви излеят в пазвата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Познавам един много преуспял бизнесмен, който дари половината си приход от един проект със световно значение и от тогава никога повече не видях някой, който да е имал толкова много благословение. Мисля, че Господ продължава да го благославя с невероятни възможности, защото той дава толкова много, че чувства липсата, чувства загуба, която го наранява. На него може да бъде поверен успех. Много от нас никога не осъзнават този вид благословение, понеже се страхуваме да даваме така, че да жертваме.
Християните са призвани понякога да жертват и своите права. Спомните ли си библейската история, в която пророк Елисей доведе цялата армия в ръцете на Израилевия цар? Тази случка е записана в 4 книга на Царете, 6 глава, 18 до 23 стихове. Готов да екзекутира цялата армия, която беше обкръжил със своите войски, Израилевия цар запита Елисей: да ги ударя ли? Да ги ударя ли? Отговорът на пророка трябва да е удивил жадни за отмъщение монарх. Сирийците се бяха опитвали да обсъдят и убият царя. Накрая царят ги беше хванал, но за негова изненада Елисей му каза да пожертва правото си на отмъщение и вместо това да нахрани ни приятелите си да ги пусне да си отидат. Жертването на нашите права може да се окаже същинска борба. Чувствам това много остро, винаги когато шофирам, защото хич не ми е приятно, когато другите шофьори нарушават моите права, споделя пастор Бачелар. Например, много ми е криво точно когато трафикът едва се движи, вместо да си изчакат реда, те да се промъкват и да се опитват да се натикат пред първата кола, като че ли са по-важни от всеки друг. По природа притежавам състезателен дух, затова когато видя някой да се опитва да се промъкне напред, след като би трябвало да е на половин миля зад мен, моята естествена реакция е да си помисля: нямаш право да се тикаш там. Затова се опитвам да държа колата си съвсем близо до задните светлини на предната кола, така че онзи да не може да се вмъкне пред мен. Тогава Исус започва да работи с мен. Той казва: Дък, ти си правил същото нещо и преди. Нека тази кола мине пред теб. Пожертвай правата си. Може не винаги да ми харесва това, но трябва да призная, че подобно малко съблюдаване на християнството пред света, поне мога да проповядвам чрез моето шофиране. Когато жертваме правата си, ние проявяваме характера на Христос.
Често се казва, че няма граници в онова, което може да бъде постигнато, ако не се безпокоим за това на кого да се припише заслугата. Това е вярно както в църквата, така и в света. Истинските християни желаят да жертват и заслугата и уважението, което заслужават. Може би си спомнете историята за Гидеон, който с дадената му от Бога сила порази мадиамската армия само с 300 души. Ако желаете, скъпи приятели, можете да си припомните тази история. Тя е записана в Съдии 7 глава, 1 до 25 стихове. След това обаче, ефремските мъже се разгневиха, че не бяха взели участие в битката и поискаха да се бият с Гидеон. Той успя да избегне онова, което със сигурност щеше да е битка срещу собствените му съграждани, като им каза: «О, но вие успяхте да плените двама князе и вие спечелихте битката». Той отдаде на ефремците заслугата за спечелването на битката срещу мадиамците, макар че те не заслужаваха това. Гедеон спаси положението, като отдаде заслугата за голямата победа на друг. Също така ми харесва историята, в която Йосиф пожертва една възможност да получи уважение и почет заради тълкуването на съня на египетския монарх. «Не аз», каза той, «Бог ще даде на фараона благоприятен отговор». Даниил направи същото, когато каза на вавилонския цар: «Има Бог на небето, който разкрива тайни, и той ще направи известно на цар Навуходоносор онова, което ще стане в последните дни». Ако искаме Божия дух да обитава в нас, и ние трябва да желаем да жертваме някоя възможност да сграбчим жадно признанието и почита.
Да служим на Бога понякога изисква от нас да жертваме земната си сигурност. Християните трябва да живеят чрез вяра, което означава, че нашето доверие не е в някаква банка или в нашата служба или професия, а в Господа. Когато семейства отиват на мисионското поле, те обикновено жертват сигурността на Еснавска Америка с нейните охранявани обекти, автоаларми, наблюдаващи видеокамери. Убеден съм обаче, че ако жертваме нашата сигурност да вършим Божията воля, ще бъдем в по-голяма безопасност и сред най-големите опасности и посред най-опасната джунгла, отколкото ако сме заобиколени от полицейски екскорт и живеем не в съгласие с Божията воля. Да бъдеш в съгласие с Божията воля, без съмнение, е най-сигурното място на света. Любовта, която е същността на християнството, включва понякога голям риск. Заповядано ни е не само да обичаме Бога, но и да обичаме нашите ближни както себе си. Евангелието на Марко 12 глава 30 и 31 стихове. Това, разбира се, далеч не е лесно. За да бъдем истински християни, ние трябва да жертваме идеята, че никога няма да бъдем наранени, натъжени или преследвани.
Разбира се, върховната жертва, която една личност може да направи, е да жертва живота си. Йоан 15 глава 13 стих гласи: «Няма по-голяма любов от тая, да даде човек живота си за приятелите си». Вдъхновен от великата любов, която Бог прояви към нас в жертвата на своя син, Джеймс Калвърт отишъл на островите Фиджи като християнски мисионер. Когато капитанът на кораба свалил Калвърт и неговия малък екип на островите, известни с това, което канибалите направили на предишните мисионери, човекът казал: «Вие разбирате, че това е самоубийство, не се ли страхувате?» Мисионерът отвърнал: «Не, ние не се страхуваме от смъртта. Аз умрях много отдавна». Когато дойдете при Господа, вие бивате съраспнати с Него, според Галатяни 2:20. И ако наистина сте били съраспнати с Христос, тогава нищо не може да бъде смятано за жертва, защото вие вече сте пожертвали за Бога всичко, което притежавате. Филипяни 1 глава 21 стих: «За мене да живея е Христос, а да умра – придобивка». Християнският пионер Дейвид Ливингстън е писал: «Хората говорят за жертвата, която съм направил, като съм прекарал такава голяма част от живота си в Африка. Може ли да бъде наречено жертва онова, което е просто изплащане на една малка част от великия дълг, който дължа на нашия Бог и който ние никога не можем да изплатим? Жертва ли е това, което донася своята блажена награда във вид на здравословна дейност, чиста съвест от вършенето на добро, душевен мир и надежда за славната участ отвъд? Престанете да гледате на света по този начин и с такава мисъл. Наистина това не е никаква жертва. Кажете по-скоро, че е привилегия». Ливингстън е прекарал 30 години в Африка, изследвайки една трета от континента и занасяйки Евангелието на онези, които никога не са чували името на Христос. Често поразяван от треска или дизентерия, той е умирал коленичейки в молитва. И въпреки това е казвал: «Никога не съм правил жертва. Не би трябвало да говорим за това, ако помним великата жертва, която е направил за нас, този, който е напуснал престола на своя отец във висините, за да отдаде себе си за нас». Апостол Павел отправя към вярващите следното предизвикателство: «Затова ви умолявам, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не се съобразявайте с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено». Римляни 12 глава, 1-2 стихове.
Преди много години един китайски християнин на име Лък Фук научил, че някои от неговите приятели работили като общи работници в мините на Южна Африка. Повечето били будисти и той поискал да сподели Христос с тях. Те живеели в гета от коптори и работили по цял ден в пократителни условия, без надежда за вечен живот. Затова Лък Фук продал себе си в робство за 5 години, за да работи заедно с тези миньори и им проповядвали Евангелието. Като резултат от неговата жертва, почти 200 от неговите съотечественици дошли при Христос преди той да умре в мините. Отдавайки живота си по такъв начин, за да служиш на другите, това е една реална жертва. Обявена за американски герой през 1985 година от бившия президент на Съединените щати Роналд Рейгън, Клара Хейл посветила живота си на отглеждането на пристрастени към наркотици деца. След като съпругът ѝ починал, през деня Клара започнала да чисти къщи, а през нощта работила в един местен театър, за да издържа семейството си. Скоро се убедила, че трите деца нямат нужния контрол и грижи през деня, затова решила да работи вкъщи, грижайки се за тях, както и за онези, чието майки не можели или не искали да се грижат за тях. През следващите 28 години мама Хел оказвала влияние върху живота на хиляди мълчугани. Когато проблемите, свързани с злоупотребата с наркотици в Харлем, нараснали драматично, семейството на Клара накарало да предприеме някои действия. Скоро тя се оказала с 22 бебета на пристрастени към хероин майки в апартамента си. Макар че преди това нямала и понятие как да се грижи за пристрастени към наркотици деца, тя и дъщеря и хранили бебетата и майките. Помогнала да се основе домът Хел, както и една болница, и набавили приспособления и апаратура, които били първите в Съединените щати, специално предназначени за бебета, родени пристрастени към нелегални опиати. Домът Хел станал център за съдействие на човешките възможности. През живота си мама Хел се грижила за повече от 500 деца и получила както национално, така и международно признание за своята пожертвователна работа. Починала през 1993 година, но едва ли скоро ще бъде забравена.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос на
надеждата.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в рубриката за вашето здраве ще говорим за връзката между главоболието и начинът на живот. Отношението доктор-пациент е от особено значение за двете страни. Нарастващото доверие и приятелство към лекаря се дължи не само на професионалната му компетентност. Те са продукт на едно изкуство, което изглежда е на изчезване. Но не всички пациенти допускат до себе си своя лекар, макар че повечето правят това, както и не всички лекари могат да предразположат достатъчно пациентите си. А установяването на приятелски отношения е сериозна предпоставка за решаването на здравния проблем. Спомням си Долу толкова добре, защото бяхме истински приятели. Познавал го само от 6 месеца, а нещо в него ме караше да мисля, че сме приятели откакто се помним.
Долу пуши по 2 кутии дневно, но се отказа от пушенето 2 месеца след първото му посещение в моя кабинет. Макар че премина през 5-дневния курс за оставяне на цигари, отказването от пушенето беше истинска борба за него. След 3 месеца Долу вече се смяташе за бивш пушач. Една сутрин, без предварителна оговорка, дойде в кабинета ми. Главното му оплакване бе тежко. Продължително главоболие в челната област. Кръвното му налягане беше нормално, никакъв патологичен звук в каротидните артерии. По-нататъчният преглед показа леко замъгляване в дясното зрително поле. Необходима беше незабавна диагноза и аз, споделя с нас авторът, го изпратих в болницата, уредих консултация с неврохирург. Рутинната рентгенова снимка, направена преди 3 месеца, беше негативна, но на новата си появи в сянка в средния дял на дясния бял дроб с големина колкото 500-тинкова монета. Изследването на гръбначната течност показа увеличено налягане с лека кръвна обагреност. Скенерът на мозъка разкри тумор в десния темелен лоб. Хирургичната находка беше обезокуражаваща. Открихме неотстраняем метастазирал рак в теменния дял на мозъка, 10 пъти по-голям от сянката на рентгеновата снимка. В медицинската практика главоболието е най-общо разпространеното оплакване, което съм забелязал. Повече от 45 милиона американци страдат от хронично главоболие. През живота си повече от 90% от хората са изпитвали главоболие в различни степени. За щастие, много малко форми на главоболие са резултат от мозъчни тумори, разкъсани аневризми, увреждания на главата и други ограничени причини. Утешително е, че по-малко от 1% от всички разновидности на главоболието се дължат на органически увреждания. И все пак, като си имат предвид случаи като горния, много важно е да не се лекува главоболието просто симптоматично. Трябва да се търси причината за всеки конкретен случай. Не е нужно да се прави кой знае какво. Достатъчно е да се прибегне до помощта на семейния лекар. От време на време ще са необходими и консултации с невролог. Рядко може да се стигне до рутинни изследвания, гръбначно-мозъчна пункция, ангиография, компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс. От личен опит знам, че безразборната употреба на болкоуспокояващи лекарства, продавани в аптеките без рецепта, по-скоро застрашават здравето, отколкото помагат, дори и главоболието да спре. Доказателство за това мое убеждение е годишната консумация на аспирин в Съединените щати. Повече от 20 000 тона. А феноменалното нарастване на производството на аналгетици в фармацевтичната индустрия доказва, че с тях се прекалява сериозно, както по отношение на производството, така и по отношение на консумацията. Болкоуспокояващите хапчета могат да служат успешно за временно облекчаване на главоболието, но начинът на лечение трябва да бъде свързан с откриване на причините за болката и след това с тяхното отстраняване. Когато не се придържаме към този принцип, се осъждаме на повтарящо се с години страдание. Можем дори сами да си осъдим на смърт. Нека хвърлим набързо поглед върху класификацията на главоболията, съществуващи в неврологична секция на Националния здравен институт. Съдови главоболия, класическа мигрена, обща мигрена, локализирано главоболие, главоболие в долната половина на главата, главоболие дължащо се на мускулен спазъм, комбинирано главоболие от спазъм на съдови и мускули, главоболие от халюцинации, немигренозни главоболие от съдов произход, опъващо главоболие, главоболие дължащо на открито мозъчно възпаление, главоболие дължащо се заболяване на очите, устната кухина и зъбите, на синусите, неврити и черепно-мозъчни нерви, невралги, Сега, след като вече сме просветени статистически, нека да спрем вниманието си върху механизма и физиологията на ежедневните главоболия. Простете ни, ако се отвлечем в малко повече анатомия. Мозъчната тъкан е нечувствителна към болката. Скалпелът, който разрязва челния лоб без упойка, няма да предизвиква никаква болка. Мозъчните тумори и кръвоизливите в мозъчните тъкани очевидно не предизвикват никакво усещане за болка. Над костницата, един тънък слой от доста орехова тъкан, образуващ външната и вътрешната повърхност на черепа, е тясно свързан с костта. Разкъсване, дразнение или натиск върху надкосницата причинява жестока болка. Кръвоносните съдове вътре в мозъчната тъкан са обикновено нечувствителни към болка, но кръвоносните съдове в структурите извън мозъка са изпъстрени с сетивни нерви и са особено чувствителни към болка. Поддържащите мозъчни структури, обвивките на мозъка и съединителните тъкани връзки са болкочувствителни. Всъщност, всички тъкани извън мозъка са много чувствителни към болка. Към тях спадат над костницата, мускулите на скалпа, съединително тъканните връзки, кръвоносните съдове, сетивните нерви и кожата. Именно тези структури в повечето случаи са причината за главоболията. Знаем ли този факт, лесно ще разберем защо повечето главоболие не застрашават живота на страдащия, но ни дава и ценен ключ към лечението. Органичните главоболия, причинени от мозъчни тумори, мозъчни кръвоизливи, наранявания, аневризми, абцеси и други инфекции, са винаги сериозни и изискват незабавно внимание на медицински екипи, специализирани в тази област. Както вече бе споменато, те представляват по-малко от 1% от случаите, така че над 99% от главоболията могат да бъдат лекувани много по-лесно. И така автора продължава с следващото заглавие – мигренозно главоболие. Болката е един сигнал на нашето тяло, предупреждаващ, че нещо не е наред. Болката при мигренозно главоболие се причинява от смущение в нормалната физиология на съдовете на скалпа. Първо артериите се стесняват, след което следва продължително отпускане. Както свиването, така и отпускането пречат на снабдяването на тъканите с кислород и резултатът е болка. Много пъти пристъпът се предизвиква от алергии или химически токсини. Емоционалният стрес, дошъл в резултат на лоши междуличностни отношения в семейството или в службата, е един от главните фактори при много случаи на мигрена. Хората с мигренозно главоболие са обикновено перфекционисти, които се мъчат да се утвърдят, като извършват повече и по-добре работата си от своите колеги. Често пъти се заемат с повече задачи, отколкото могат да изпълнят. Така те се борят за сигурност и стабилност в заобикалящата ги обстановка. Но това изисква голям разход на енергия. Макар подобно поведение да им носи почет и уважение, те получават твърди малко любов. И тогава мигрената може да бъде една защитна реакция към това сурово и изтощаващо съществуване. Класическата мигрена обикновено е съсредоточена само от едната страна на главата. Когато се причинява от стрес, умора или емоционално изтощение, тя често е предшествана от предупредително усещане, наречено аура. Обикновено аурата е визуална и включва редуване на цветни, зигзообразни фигури с тъмни петна с котум. Пристъпът трае от минути до дни и обикновено се придружава с повръщане и гадене. Току-що описаната класическа мигрена съставлява само 10% от мигренозните главоболия. Около половината или малко повече са различни разновидностите, обединени под името обща мигрена. Симптомите могат да бъдат същите, както при класическата мигрена. Общата мигрена обаче трае обикновено по-дълго и е по-трудно предсказуема. При нея болката се локализира както в едната, така и в двете страни. гаденето и повръщането се срещат по-рядко. Характерни са подчертаната раздразнителност и замаяност. Локализираната мигрена е друг основен вид мигрена. За разлика от горните две, от нея страдат предимно мъжете. Среща се много по-рядко, но болката е интензивна и жестока. Атаките могат да дойдат внезапно и обикновено траят кратко. Както при общата мигрена, болката може да бъде в лявата или в дясната половина, но когато се появява, винаги е от една и съща страна. Характерни признаци са нахлуването на кръв в назалната област и потичане на сълзи от окото на засегнатата страна. Около 20% от пациентите, страдащи от локализирана мигрена, развиват следните признаци върху повлияната страна: зачервяване на очите, свиване на зениците и отпускане на горния клепач. Когато тези симптоми са на лице, диагнозата е ясна. Понякога този вид главоболия са достатъчно тежки, за да причинят сериозни депресии и даже самоубийство. Нестабилността на вегетативната нервна система играе важна роля при мигренозните главоболия. Тази система контролира количеството и обем на потока в кръвоносните съдове. Артериите могат да бъдат отпускани или контролирани в зависимост от участъка, върху който действа стимулиращото средство. Лекарственият ефект върху размера на кръвоносните съдове се дължи именно на този нервен механизъм. Това се отнася и за хормоните, включително простагландите, както и за химическите вещества, използвани при консервирането на храните. Алергии, химически токсини, физически агенти, умора – всички те могат да бъдат фактори за възникване на мигрена. Наблюдавал съм главоболие, споделя с нас авторът Върнан Фостър, причинено от свръхчувствителност към чесън, пшеница, шоколад и сирене. Препаратите за пръскане на посеви също могат да предизвикат главоболие. При лечението трябва да се имат предвид тези фактори. Обилната употреба на крави мляко може също да повлияе на алергичната фаза на мигренозните главоболия. Млякото е природна храна, предназначена специално за малките на дадения животински вид. Белтъчините, мазнините и захарите, разпределени в млякото, варират според ръста на малкото. Кравето мляко е предназначено за телета и има по-голяма концентрация на белтъчини, отколкото човешкото. То съдържи по-малко захари. Белтъчините в човешкото мляко са предназначени да закрилят новородените бебета от инфекции. Когато бебето суче майченото мляко, по-голямата част от белтъка се преработва и абсорбира във вид на аминокиселини. Майченото мляко съдържа имуноглобулин. Чрез него може да бъде предаден майчиния имунитет на бебето при условие, че се запази при храносмилането. Природата е осигурила механизъм, който позволява интактни молекули имуноглобулин да преминават през храносмилателните стени на детето. Веднъж влязъл в циркулацията на кръвта, имунният глобулин е в състояние да оцелее, тъй като тялото го приема като част от себе си. Когато майчиното мляко се замести с краве, някои големи непреработени молекули белтък може също да преминават през храносмилателните стени на бебето. Кръвта ги атакува като чужди нашественици и имунната система на бебето заема бойна готовност, за да се освободи от тях. Резултатът е алергична реакция. Възможно е същия процес да се развие при възрастни. Ето защо, противно на рекламите на млечната индустрия, млякото не е добро за всеки. То произвежда инфраструктура за алергии само към себе си, както и към други субстанции. Понякога алергии към жито, ягоди и други храни изчезват, когато млякото се изключи от храната. Главоболие от напрежение. Главоболията от напрежението са най-често срещаните случаи на болки в главата и врата. Те съставляват повече от 2/3 от всички главоболия. Трябва откровено да признаем, че граничната линия между мигрената и главоболията от напрежение не е толкова ясно очертана, както би могло да се очаква. Наблюдават се значителни преливания на симптоми. Мигрената често се придружава с мускулно напрежение, а главоболията от напрежение може да имат мигренозни компоненти. Главоболието от напрежение може да започва от основата на врата и да се разпространява към главата, до фонтанелната област, дори и да се засегне лицето. То може да се усеща като обръч, който стяга главата. Може да бъде от една страна на главата или шията, или от двете, а може да е съсредоточено и във върха на главата. Накратко, то може да бъде навсякъде в тази област. Болката в главата се причинява от свиването на волевите мускули на главата, врата и горната част на гърба. Думата напрежение се отнася за мускулно, а не за нервно напрежение. Ако главата се държи в едно и също положение продължително време, може да се получи мускулен спазъм, който да причини болка в главата. Метафорично ние говорим за нервно напрежение, но в действителност нервните клетки не могат нито да се свиват, нито да се разтягат. Тези промени се наблюдават в мускулите. Главоболието от напрежение е класически пример за психоматично заболяване. Претоварване с работа, емоционални бури, липса на самоуважение, чувство за вина, несигурност – всичко това играе роля за развитието на този вид главоболие. Всеки дистрес или дори стресът в нормалния живот могат да предизвикат атака. Главоболието при личност тип А е почти винаги от напрежение. Но главоболието не винаги е незабавен отклик на причинения стрес. Може да сме имали тежък работен ден и да се приберем вкъщи емоционално изчерпани или изтощени. Лесно е да се разбере, защо с прибирането се стоварваме на дивана, а често пъти главоболието не се появява веднага. Обикновено преди да изпитаме болката в главата, минава известно време. Така че главоболието от напрежение може да ни събуди в 3 часа сутринта или на следващия ден, след една нощ на пълна почивка. Не знаем точно защо става така, но можем да бъдем сигурни, че болката, която ни сполетява, е главоболие от напрежение. Главоболията от симптоми, които могат да се открият в най-различни болести. Почти всяка инфекция, причиняваща треска или температура, ще причини главоболие. Главоболията могат да са резултат от проблеми с очите. Лечението е просто. Идете на очен лекар и си сложете очила. Неправилната захапка също може да причини главоболие. Отидете отново при лекар и с обикновена намеса от тяхна страна може да постигнете напълно облекчението. Главоболията може да са резултат и от токсини в околната среда. Всяко от хилядите химически вещества, произведени от индустрията, може да бъде отговорно за това. Но най-простото симптоматично лечение на каквато и да била форма на главоболие, да се вземе хапче за успокояване на болката и да се получи временно облекчение. При мигренозното главоболие, съдосвиващите лекарства могат да дадат по-трайно облекчение, отколкото аналгетиците. Най-често употребяваното лекарство е ерготамин или кофергамин. Най-простият начин да се предизвика съдосвиване е да се сложи турбичка лед на главата. Потапянето на двете ръце в студена вода в продължение на 3 до 5 минути е дори още по-ефективно за получаване на рефлекторно съдосвиване в черепа. Това е много по-добър метод за облекчаване на мигренозните главоболия от вземането на хапчета за успокояване на болката, а няма и никакви странични ефекти. Главоболията от напрежение може да се елиминират, като се намалят изискванията, които си поставяме. Стремежа да се извърши твърде много работа за ограничено време, предизвиква изчерпане на енергията, в резултат на което се задейства една алармена система и мускулите се свиват. Емоционалният шок или какъвто и да е било друг стрес могат да причинят същото. Липсата на самочувствие често пъти се изявява чрез езика на тялото в лоша стойка. Прегърбването, независимо дали сме седнали или стоим прави, е сигурен начин да си създадем спазми на гръбните и вратни мускули и резултата да е болка в главата или врата. Всеки от нас трябва съзнателно да контролира своята стойка и да седи както и да стои с изправен гръбначен стълб. Нека отново да използваме въображението. Представяйте си, че сте манекени и висите от тавана на въже, закрепено в центъра на горната част на вашия гръден кош. Ще бъдете изненадани от това, което правилната стойка ще направи за вашето самочувствие и за вашето главоболие. Друг основен физиологичен факт. Мускулите не релаксират, ако не са опънати. Това е основанието за изпъване на главата при лечението на различни спазми при вратни увреждания. В много аптеки има евтини съоръжения, които могат да бъдат използвани за изпъване на главата и вие бихте могли сами да си проведете лечението, следвайки внимателно наставленията, приложени към съответният уред. Нашият ум може да се освободи от главоболие, ако е в състояние чрез въображението си да промени кафяво-черния цвят в любимия си цвят. Ето как става това. Оценете тежестта на главоболието по скалата от 1 до 10. Като 10 е най-тежкото, а 1 е най-лекото. После са затворени очи. Се опитайте мислено да си представите синия или друг любим цвят. Главоболието може да изчезне, ако успеете да направите това. Хидротерапията е още по-ефективен начин на лечение, както на мигрена, така и на главоболие от напрежение. Ефектът от студа, като съдово-свиващо средство за лечението на някои типови мигрена, бе вече споменат. Ако не почувствате облекчение при потапяне на ръцете в студена вода, опитайте със студена баня на краката. Потапяте стъпалата в студена вода, съдържаща купчета лед. Процедурата не трябва да трае повече от 5 минути, ни съветва авторът на New Start, доктор Върнер Фостър. Когато мускулите не са напрегнати и не боли главата от напрежение, често пъти горещата баня на краката облегчава. А какво може да бъде по-релаксиращо от една неутрална баня с течаща вода? Контрастният горещо студен душ е стимулиращо средство и засилва циркулацията на кръвта. И помнете, обезводняването също може да е причина за главоболие. Направете всичко възможно да пиете много вода през деня – чиста, искряща вода. Какво можете да направите? Първо, избягвайте познатите причинители на стрес и стресови ситуации. Второ, търсете възможни източници, причинители на алергични реакции. Млякото, шоколадът и сиренето често пъти предизвикват алергично главоболие. Трето, правете упражнения за опъване на вратните мускули, описани в тази глава. Четвърто. Опитайте масажирането на описаните области с активни зони. Пето. Използвайте посочената хидротерапия. Шесто. Практикувайте упражнения за релаксация. И седмо. Осигурете си необходимата ви почивка.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.